Euskal Herrian euskara erabili eta zaintzen duten taberna, ostatu eta kafetegien gida sortu berri du Edu Zabalak. Gurean, gonbidatu dugu gaur.
Egunon, Edu, zer moduz?
Egunon, bai, ondo, bai.
Ederki, bueno, Edu, Euskal Herriko taberna, ostatu eta kafetegien gida sortu berri duzu. Konta iguzu, zertan datzan?
Bai, bueno, hau izan zen, kasualidade antzekoak nolabait ezatearen, abia puntua izan zen hor... Easo Plaza Donostian, topo ondoan badagoen taberna batean, abadia delakoa. Pasatu nintzela eta ikusi nuen, ba, alde batetik an, hori, zeukatela jarrita telebistan, YouTubeko kanal bat, euskera utxean, abestiekin. Eta, bueno, aparte, kamareroak ere, kamarera langileak ere, ba, euskera utxean hitz egiten zigun, eta bueltatu nintzen berriro beste gomatean ia kasualidadea zen edo jarraitzen zuten, eta baita ere egun horretan musika euskaldunekin jarraitzen zuten orduan, esan, bueno, proposamentxo bat egitera ia ze erantzuna dagoen Twitterren, ba, alde honetatik, ez? Eta, bueno, gerora bide bat egin du proposamenak, eta ia bosteun taberna ostatu kafetegi daude mapan jasota mementuz.
Bueno, beraz, leku hauetan euskara erabili eta nolabait esateko euskara zaindu behar dute, ez da?
Bai, bai, asuntoa da, klar, zugartzen mauzu oso zerrenda estua, zer den Euskal Giroko taberna ostatu edo kafetegi bat, ba, komplikatzen da asuntoa. Orduan, nik esaten nuena zen, euskara erabiltzea dela, baldintzetako bat, ebestea, bueno, hori langileen eta bezoren artean.
Bai.
Beste litzateke, ba, zaintzea zer da, ba, hizkuntza paisaia bera, demagun kartelak, musika, telebista, edo menua bera ere, ez?
Bai.
Ba, bueno, hor ere urratsak ematea euskararen presentziaren alde. Eta gero, ba, norbera hor, sentitzen bada, gustora, euskalgune zara identifikatu dezakegun, konzeptu horretan,
ba
horrela izena ematea, izena eta herria, eta horrela ni lokalizatzen dut, eta igotzen dut mapara.
Mapara. Bueno, informazio guzti hau, Google Mapesen topa dezakegu, ez da?
Bai, bai. Da, Google Mapesen barruan, Google My Maps delako bat, eta horra gertzen da, bueno, kokatuta daude, Euskal Herrian zehar, bai, iparraldean, zein hegoaldean, poliki-poliki osatzen goazen, onoan mapa, ez? Eta ikusten dudana da, ba, klaro, lehen adiziko golpean, biztadizoan, badirudi, buf, zema dauzen hemen, baina, gero, onditzen maduzu zuma, ikusten duzu, hainbat eskualdetan, orain dikan,
utxunea daudela, ez da?
Orduan, ba, bueno, hoize.
Bueno, Edu, klik bat egin, ba, interesatzez daigun adibidez, seguran bertan, ez da? Agertzen balima da taberna bat, klik egin, eta zen informazio agertzen da bertan?
Ez, informazio oso xumea da, agertzen da tabernaren izena.
Vale.
Matematek esan zidan, ba, bueno, eta informazio gehiago ezin da helarazi, eta bueno, ni ez nahi oso aditu interneten, zaziatzen du, baina ez dakit hor nola eman informazio gehiago. Nik uste dut, errezena dela, zu klikatzen duzunean, leku batean, eta agertzen zizu tabernaren izena, bere alaxe, Googleen, normalean Google Mapsen, izen hori jarri eta ateratzen zaizu informazio osagarria. Baina, niretzat importantena da, iruditzen zait, zerbait azkarra eta xumea, galdu barik, bai, eta zemenu dauka honek, eta hori gerora, nire uste detor daiteke da, da, gu bideiatzen ari garenean, Euskal Herrian zehar, leku batean gaude, eta zedo kontxo, begiratzen den mapan, eta hemen badago bat, eta hortik aurrera ja,
baina
horrelak egiten du bere bilaketa, eta osagarri guztiak.
Bueno, aipatu duzu, oraingoz 500 bat bintzat jasoak badituzula, baina hala ere herritarren artean deialdi zabaldu duzu, ezta, pixka bat mapa osatzen laguntzeko.
Bai, orain hasi naiz pixka bat fuma aplikatzen eta esaten, ba bueno, ba begira, orain Bizkaialdean orain txintxirikatu dut bat, ba hemen dago utxunen abarmena, bueno, ez bakarrikan, leku askotan, ez? Eta nik uste dut asko taberna gehiago direla euskerak bizi daitekeena. Ez?
Bai.
Ni bere momentuan tiratu nun baitare karrikari elkartuaren datuetatik, non Iruña inguruan agertzen ziren, ba, komerzioetaz gain tabernak eta bar. Baitare ale aldizkaria Gasteizkoa, bai euskarari ere badauka bere alako lan bat egina, hau ez da gauza berria. Ni berri do, bueno, bere eskuratu den neurri batean, baina Eta, bueno, behar bada, agian UEMarekin batera ere hartmanetan jartzerik izango dut, eta ea denon artean, ba, bueno, ba, goazen osatzen. Uh-huh. Azken batean behar dituguna da Euskal, Euskara guneak.
Eh? Hori da.
Arnaz guneak,
bai.
Hainbeste aipatzen den estres linguistiko hori, ez? Da, uh-huh. Badirudi gure herrian da jama gara kontuz ez ezaten dugun.
Bai.
Orduan, bueno, lasaitasun osoz, mapan begiratu, hemen badago bat, eta bueno, igual sorpresa da jasotzen dugu. Uh-huh. Eta aldatu dituzte langileak, eta ia ez da hain euskalduna, ez? Uh-huh. Ze hori ere gertatzen da. Edo, oixe, orduan, ba, bueno, ojatea lasaitasuna ez, begiratzea, ikustea, eta jazta.
Eta erosotasunez, egotea, ez da zauden leku horretan.
Da, gustola, bai.
Uh-huh. Bueno, ipatu dezu, ez da lezer berria, baino, bai, teknologi berri esker, ba, edonoren eskura egon liteken zerbait da?
Bai, hori da. Niki igual pixka, konparaketa bat eginez, oraintxu, gidor, zera, izkuntzalari batek, topatu ditu hoien arten poema berri batzuk, eta berak aitortzen du, teknologia berriei esker, ez, interneteri esker lortu dituela, poema berri horiek, orain arte jaso gabe zeudenak, ba bueno, badirudi ez, baina hain denbora gutxitan teknologia honek aurrera egiten du, kriston abiadan, eta orduan, ba duela urte batzu behar bada, ezin zen egin, orain claro, posible da.
Claro.
Badakit ere, da duela software libreko beste proposamen batzuk eta hori, baina bueno, ni ere ez dut azti gehiagirik, eta orduan bide errezetik jo dut, eta bada tresna bat hau, ba, bueno, errazten duela, ze jende asko erabiltzen du.
Bai.
Eta orduan, ba, zuk eskura jartu nahi duzu, baldintza gehiegirik gabe.
Claro.
Gogo eta hori egitea, uh-huh. ba, eskura dute, eta orduan errazten du bidea.
Bai,
eta orduan, esan nahiko nuke, uh-huh. gertatzen dena interneten, alako sare sozialetan da, jendeak like eta bihotz asko agertzen dituela,
bai.
Baina, ni Angel Dualde dio bezala maita nazazu gutxiago eta erabil nazazu gehiago. Kasu honetan, taberna izenak emai da zuen, ez
hori ditzateke. Hori aipatu behar nizun, zein pausu jarraitu beharko da gure ekarpen hori egiteko?
Bai, bueno, alde batetik hau Twitterren abiatutako asmo bada, eta hor nik nire kontu bada abildua goikone.
Mm-hmm.
Orduan, abildua goikonera jobezkero, hor ikusiko duzu, beti dago lehendabiziko txioa, hau da, ez mapa agertzen da.
Bai.
Eta gero, bigarren bidea, Twitter ez duten entzat da, elbide bat eman dut, Gmail bat, nerea.
Bai.
Eta da, Edu Zabala, berekin, Edu Zabala dena junto, 02@gmail.com. Orduan, horra ere bidalita, nik igoko nuke mapera.
Uh-huh. Osondo, orain arte, zabaldu dezunetik, ekarpen asko izea jasotzen edu?
Bai, dira momentuak, adibidez, bueno, lehendabiziko golpean, 20.000 bizita inguru izan dituen,
uh-huh.
gero, baretu zen, eta gero, joan zan azte buruan, nola, Nafarroaren eguna izan zen Baigorrin, eta handik anibili nintzen,
uh-huh.
Berriro ere, ba, eman unalako golpetxo bat, a ber, orain azteguru luze honetan, bueltaka zabiltzatenok Euskal Herrian zehar, erreparatu jozue, ba, aia topatzen duzuen, edo egon zareten taberna euskaldun batean.
Uh-huh.
Eta hor ere barriro, beste suspertze bat egon zan, beste 20.000 bizita inguru, ere,
bueno.
Jaso nituen, eta, bueno, ba, handik eta mendik banaka, baina esaten dizute, behar da, igual, klaro, nik ez dakita honora nio iritsiko den, hau beti irekita gongo da, baina behar da beste, pixka bat, zerbait erabakiagoa izatea, ba, harik eta zabalena izan badin. Eta gero, nik uste dut, jendea ikusten duenean, bere, zeonen funtzioa da, erabiltarraza izatea, eta hori, jendeak erabiltzea, da?
Bai.
Eta poliki, ba, hori zabaltzen batea. Denon ez eurako.
Bai, bueno, baliagarria izango da, seguru nago, eta guztiz interesgarria. Osak, bueno, lan bikaine du, eta ea ba, guztiok aletxo hori jarrita, ba sortzen deun, ba guztiontzat lehen esan deuna ez da, eroso izango den espazio hori, espazio horiek.
Hori da, bai, ez, gustora egoteko, eta komplikazio hori gabe bizitzeko gure euskaldunetan ere.
Hoxe.
Tabernetan, eta bar.
Osondo edu, ba mila esker tartetxo bat hartzeagatik, eta izango dugu, aurrerantzean ere elkarren berri.
Bale, ba mila esker zuegi,
Ondo izan, agur.
Adio.